Mēs šodien turpinām dievkalpojumu sēriju par psalmiem, un šodien mēs lasīsim 4. Psalmu, un redzēsim, ka Dāvids mums šeit parāda prieka formulu, formulu priekam, recepti priekam. Ja? Tātad atšķirsim 4. Psalmu, jums bija jābūt bīblēm kaut kur solos apkārt, droši paņemiet. 4. Psalms. 570. Lapas pusi. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzē. Korvedim stīgu pavadījumā Dāvida psalms. Kad saucu, atbildi Dievs, mana taisnība. Atlaid mani no spaidiem. Žēlo un uzklaus manu lūkšanu. Varenie, cik ilgi mans gods būs kaunā. Jūs niecību mīlat. Jūs melus meklējat. Ziniet, taisno kungs atlicina sev. Kungs dzird, kad es viņu saucu. Drebiet un negrēkojiet. Izvaicājiet savā sirdī, kad esat gultā. Un klustiet klusu, un cietiet klusu. Upurējiet taisnības upurus un paļaujieties uz kungu. Daudzi saka, kaut mēs vēl redzētu labu. Savu vaiga gaišumu cel pār mums kungs. Tu manai sirdī devi vairāk prieka nekā tiem, kam daudz graudu un jaunu vīna. Mierā aizgulšos un mierā iemekšu, jo vienīgi tu, kungs, drošībā ļauj man mājot. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, tad ieklausīsimies. Kungu vārdā Tēvs, mēs Tev slavējam par Tavu vārdu, par, arī par šiem psalmiem, kā tie mums rāda ceļu uz patiesu prieku, kas nav atkarīgs tikai no apstākļiem, kuri nāk un tik viegli mums nolaupa iepriecinājumu mūsu dzīvē. Pateicamies par šo stipro pamatu, ko Tu mums dod un palīdz mums sadzirdēt šo vārdu, palīdz man to izskaidrot patiesi, neatkāpjoties, nepieliekot neko, lai tavs vārds tiešām mūs iepriecina un rāda ceļu uz īstu iepriecinājumu, kungs. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko? Iepriecinājums, ja prieks, tā noteikti ir tā ir tāda viena lieta, ko mēs meklējam savā dzīvē, pareizi, vai ne? Es neatceros, vai Freids to teica, vai kāds, kad, ka prieks ir tā kā dvēseles benzīns. Tā kā dvēseles degviela ir prieks, un ka mums tā prieka nav. Un galvenais, cik viegli mēs viņu pazaudējam pareizi ikdienā, cik viegli mums to prieku ir atņemt mūsu apstākļiem, notikumiem, neveiksmēm, uz ko mēs tik ļoti esam cerējuši, par ko mēs tik ļoti esam priecājušies, un nesanāk kaut kas. Ja? Ir kaut kāda, ir vilšanās, ir ierobežojumi, ir veselības problēmas, ir uztraukums, stress. Šis psalms sākās ar to, ka viņš saka, kad es biju spaidos, ja? Jūs redzat, otrajā pantā. Viņš atlaid mani no spaidiem, un šis te vārds latviešu valodā ļoti labi saskan ar ebreju vārdu. Tur tie aprakstīts situācija, ka tu esi iedzīts stūrī. Tie spaidi, ja, mēs runājam, ka tev spiežās virsū. Un cik daudz mums prieku atņem, ja, šis tie, ka mums spiežās virsū. Ja, cepiens, ja, darbi, uzdevumi, problēmas. Un tas tev laupa prieka, tev ir šis te Tu esi iedzīts stūri, ja, un ka tu nevari to nāk virsū ar vien jaunas lietas, un tu netiec galā. Tāpēc esat dzirdējuši cilvēku pārvācās uz laukiem, ja, lai no tā aizbēgtu, no šiem te spaidiem, kuros mēs paši bieži vien sevi ieliekam. Ja, tāpēc, ka mēs kaut ko gribam, mēs pēc kaut kā ilgojamies, un tas mums liek uzņemties vairāk darbus, vairāk parādus, vairāk vēl kaut ko, un galā cilvēks atklāja, ka viņš ir spaidos, viņš ir iedzīts stūrī. Un šeit Dāvids visdrīzāk iespējams, ja, tā kā viņš runā par spaidiem, šis 4. Psalms šķiet ir sasaistīts ar 3. Un trešajā psalmā ir rakstīts, ka Dāvids bēg no savu dēlu Absalomu, kas viņu grib nogalināt. Ja? Un Dāvidam bija reāls paēd, pēc viņa zinās cilvēku, kas viņu gribēja nogalināt, viņš bija ķēniņš. Man tas bija Absalums vai kāds cits, viņš vienmēr bija šajos te spaidos. Viņš bija vienmēr iedzīts stūrī, cilvēciski runājot. Un tajā pat laikā, ka viņš ir šajos te spaidos, kad prieka vairs nav, mēs redzam, ar ko viņš beidz psalmu, šie te vārdi, mēs redzam, ka viņa prieks nav atkarīgs no apstākļiem. Un to mēs tik bieži redzam psalmos. Viņš sāk ar raudāšanu, kliekšanu, lūkšanu, ar ko viņš vēršās pie Dieva. Un parasti, izņemot vienu psalmu, vienu 88. Psalmu, visi pārējie psalmi jūs redzēsiet, lai arī kāds nebūtu tas sākuma punkts Dāvidam. Viņš pēc ar slavēšanu. Viņš šeit ir spaidos, viņš ir stūrī, un beidz viņš apstieties, viņš nobeidz ar šo te domu, ka viņa prieks nav atkarīgs no apstākļiem. Šie te pēdējie vārdi, 8. Pants, tu manai sirdī devi vairāk prieka nekā tiem, kam daudz graudu un jaunu vīna. Viņš saka, man ir vairāk prieka nekā tiem, kam ir materiāla labklājība pa pilnam. Kas tad mēs runājam par agrāru kultūru? Ja? Toreiz viņiem kas bija? Viņi dzīvoja no tā, kas izauga uz lauka. Viņa bagātība bija tas, kas izauga uz lauka. Ja? Tā bija agrāra kultūra. Un kas bija tas, kas cilvēkiem deva lielu prieku? Ka graudi, labība un jaunvīns, vīns, vismat tas bija... Tas ir simbols visu veidu materiālām svētībām. Un Dāvids atradamies spaidos, uzbrukumos, stūrī. Viņš saka, man ir tāds prieks, kas ir labāks nekā tad, kad tev nekā netrūkst. Man ir tāds prieks, ko neietekmē šie apstākļi. Ja? Kas nav trausls tā kā mūsu prieks. Ja? Tā kā mums iet mirkli labi, tad viss kārtībā un nākamajā brīdī, kaut, protams, mēs esam cilvēki, ja mums kaut kas apdraud vai atņem šos te iemeslu priekam. Slimības, materiālās problēmas, attiecību problēmas ar cilvēkiem, briesmas, bailes, vēl kaut kas. Ja? Un Dāvids saka, man ir labāks prieka pamats, man ir labāks prieks, ko šīs lietas nespēja iznīcināt. Un vēl kas ir interesanti, nav tā, ka viņš tā kā muļķis staiga apkārt smaidīdams, ja, kā nesaprotams realitāti. Viņš sāka raudāšanu. Psalme mums pasaka, kā Žans Kalvins to sauc, ka tā ir dvēseles anatomija. Psalme ir dvēseles anatomija. Ko tas nozīmē? Ka mēs redzam ticīgo, vai tas ir Dāvids vai cits autors, viņš ir sāpēs, viņš ir bēdās, viņš ir godīgs pret Dievu. Bija tāda viena, jūs varat YouTube'ā, noskatīties pirms Eugene Petersens, teologs un rakstnieks, viņš jau tagad ir ar kungu, miris, viņam ir viena intervija ar Bono no YouTube, kur Bono ierodās pie viņa, tāpēc, kad Bono viņam ļoti patika šitā message bībeles tulkojums, ko Eugene Petersens bija uztaisījis. Un viņš viņu vienmēr gribēja satikt, un, protams, Eugene Petersens nezināja, kas ir Bono, viņš pateica, mēs teikt, tas aizņēmts, Bono viņu aicināja uz vakariņām, un viņš pateica, sorry, man vienkārši no laika, ja, un nu, iespējams, tas ir vienīgais cilvēks pasaules vēsturē, kas ir atraidījis Bono, tad teikt, uzaicinājums vakariņām, viņš vienkārši nezināja, kas viņš tāds ir, ja, man tajā laikā Jesai bija jātulko. Un tad viņi tur iepazīstās procesā, un ir tāds klipiņš, kur Bono pie viņa ierodas, viņi runā par psalmiem, viņi runā par šo godīgo valodu psalmos, un Eugene Petersens saka, ka psalmi, šis te godīgums psalmos ir kā lamāšanās bez lamāšanās. Ja? Ko mēs parasti bieži vien darām, ka mums ir, ka mēs esam spaidos, ka mēs esam dusmīgi, mēs varbūt vīriešiem tas vairāk raksturīgi, mēs sākam lamāties. Bet psalmi tev atļauj lamāties bez lamāšanās. Ir telpa šim te godīgumam, pateikt, kā viņš jūtas. Tas ir tie reāls sajūtas. Tas nav idiotisks smaids, kas nereitinās ar realitāti. Viņš ir spaidos un viņš ir sāpēs. Bet galu galā viņš nonāk pie tā, viņš saka, zina, ko mans pamats ir stabilāks, kā tikai vienkārši man ārēja apstākļi. Stabilāks, kā tikai prieks, kas nāk no materiālas labklājības. Tas ir kaut kas labāks. Tas miljonus dolāru lielais jautājums. Kā te viņš nonāk pie tā? ka Dāvids kaut arī briesmās un spaidos, un visdrīzāk lielākās nekā tu, jo tev visdrīzāk pēdējā laikā ar armiju neviens pakaļ naudzinies, lai tev nogalinātu. Ja? Ja viņš varēja tikt pie prieka, kas ir labāks nekā materiālā labklājība un drošība, visdrīzāk arī tu varēsi. Kāda ir tā, kā tad ir tā viņa recepta un atbilde? Kāda ir šī te prieka formula, stabilā prieka formula, kas nav atkarīga no ārējiem apstākļiem? Pirmkārt, mēs redzam, ka viņš ir drošs Dievā. Ja? Un šeit uzdod jautājumu, kas ir tava drošība? Kas ir tas, kas tev sniedz drošību? Parasti tas ir kas materiālā drošība. Ja? Mēs ar naudu daudz ko varam noamortizēt savā dzīvē. Ja? Mēs varam drošu vidi sev radīt, mēs varam radīt drošu mājokli, par veselību parūpēties un tā tālāk un tā tālāk. Viens ir materiālais. Otrs ir mūsu reputācija. Tā ir man drošība. Kas man pasaka, ka es esmu drošs? Tā ir mana reputācija. Kas ir tās lietas? Jautājums, kas tev dod drošību? Tu vari sev uzdot šo jautājumu un Dāvids parāda, viņš saka, kas ir mana drošība? Man drošība nav mana reputācija, man drošība nav mana armija, jo tas viss ir lietas, ko cilvēki var atņemt. Tas viss ir lietas, ko cilvēki var atņemt. Pat bieži vien tiem, kam ir lielāka vara, viņu drošība pat vēl vairāk tiek apdraudēta. Ziniet kā, atcerieties, ir šis te mīts, vai kā lai to sauc par Dēmakla zobenu, kur Dēmakls pie ķēniņa saka, klausies ķēniņa. Tu tik labi dzīvo, es gribētu ar tevi vienreiz apmainīties vietām. Viņš saka, zin ko, apmainamies. Uz vienu dienu apmainamies. Un viņi tagad samainās, Dēmakls tagad sēž ķēniņa vietā, viņš pastās augšā, un tur virs ķēniņa vietas karājās, tas saucamies Dēmakla zobens zirga sarā. Ja? Zirga sarā pakārts zobens virs ķēniņa vietas. Un par ko tas ir metafora, par ko tas ir stāsts? Lai arī kādā varas pozīcijā tu nebūtu, ir vienmēr kāds, kas tīko pēc tavas dzīvības. Ja? Lai cik tu nebūtu varens, viņš saka, ķēniņ, tev tāda bagātība, tev tāda vara. Jo tu augstāk kāp, jo zemāk tu var krist. Un šietam tiem, kam ir bieži vien vislielākā vara, tas Dēmakla zobens zirga sarā, kur katru brīdi var uzkrist tev virsū un tev nogalināt. Ja? Un Dāvids saka, tas Dēmakla zobens karājas virs galvas vienmēr. Armijas, citi, kas iekāro tavu vietu, tas cilvēciskais trauslums, šis pasaules kritušais stāvoklis. Tā nav mana drošība. Mēs redzam, ka Dāvids saka, kur ir mana drošība? Nevis manā reputācijā, nevis armijā, nevis vēl kaut kādās materiālā labklājībā. Man drošība ir kungā. Paskatieties, un tur nāk tas viņa prieks, ko nevar iznīcināt apstākļi. Skatieties, kā Dāvids par sevi runā. Ja? Otrais pants. Kad saucu atbildi Dievs, mana taisnība. Atlaid mani no spaidiem, žēlo un uzklaus manu lūkšanu. Varenie, cik ilgi mans gods būs kaunā. Jūs niecību mīlat, jūs melus meklēt. Ziniet, taisno kungs atlicina sev. Kungs dzird, kad es viņu saucu. Ko viņš pasaka? Viņš saka, paskatieties, viņš runā par savu reputāciju, par godu. Viņš saka, cik ilgi mans gods būs kaunā? Viņš saka, jā, mans gods tiek apdraudēts. Ja tas ir kontekstā ar to, ka viņa dēls Absalomas dzinās viņam pakaļ, jā, viņš viņu gribēja nogāzt no troņa. Jā. Tu neesi ķēniņš, es būšu ķēniņš. Viņa gods ir kaunā. Paskatieties, otrajā pantā viņš sauc, Dievs mana taisnība, mans taisnums. Tā arī šī pati reputācija. Mans taisnums. Mans krietnums, tas vārds ir tas pats, kas taisnīgums. Ja? Te runa par Dāvida reputā, mans taisnums. Viņš saka, kas tas ir? Nevis es pats, bet tas ir Dievs. Dievs ir mans taisnums. Viņš ir mana reputācija. Tas kristieša stabilais pamats ir kaut kas ārpus tevis paša. Tas ir ārpus tava taisnuma, ārpus tavas reputācijas, kas cilvēciski ir trausla. Un Dāvids saka, viņa pirmā stabilitāte, viņa pirmā drošība, viņa pamats zem kājām, nobalstīts viņa paša reputācijā, viņa paša godā, bet Dievā, Dievs ir viņa reputācija, Dievs ir viņa taisnums, Un cilvēki to var apdraudēt, cilvēki var iznīcināt. Viņš pats Dāvids, starp citu, regulāri, viņam nebija daudz jāpalīdz. Viņš diezgan pats labi savu reputāciju bieži vien bojāja. Ja? Pārkāpjot laulību ar svešu sievu, nogalinot viņas vīru, un tur bija arī cits epizodes. Ja? Dāvids ir drošs un drošībā, tāpēc, ka Dievs ir viņa taisnums, tā ir viņa reputācija. Ja, vien no tām trausluma stīgām, kas mūsu dzīvē, tā ir mūsu reputācija. Lai es varētu paskatīties un pateikt, es esmu labs cilvēks, vērtīgs cilvēks. Ja. Kāpēc cilvēki tik daudz citi, kas grib visu laiku skatīties spogulī? To es no Timoteja Kellera aizņemos ja, šo ideju. Šeit ir cilvēki, kas mīl visu laiku skatīties spogulī. Tāpēc viņi saka, jā. Tad, kad es labi par sevi jūtos, es visu laiku gribu sākt, tā ir mana reputācija. Kas grib skatīties visu laiku savā bankas kontā. Un tad ir otra daļa no mums, kas negrib skatīties spogulī. Ja? Kam bail skatīties spogulī, kam bail skatīties savā bankas kontā. Tāpēc, ka, ja tā ir mana reputācija, tas es tikai pa trausu ledu. Ja? Tas nav stabils pamats priekam, un Dāvids saka, Kungs ir mans taisnums. Viņš ir mana reputācija. Prieks kristieši tas nozīmē, ka tu kā kristietim to nekad nevajadzētu būt kauns skatīties spogulī vai sev ienīst, ja tu esi Kristu. Un tad mēs nonākam pie evaņģēlija praktiskās puses. Ja? Mēs sakam, mēs ticam evaņģēlijam, mēs ticam Kristu, mēs ticam, ka viņš mums devs mūžīgo dzīvību, bet mēs ienīstam sevi. Ja? Mums ir kauns skatīties spogulī, mēs slikti par sevi jūtamies, mums jāslēpjas no cilvēkiem. Tas parāda, ka mēs praktiski nepielietojam to, ko Dievs mums devs. Un kā kristietim tas nozīmē, ka Dievs ir mana reputācija, viņš ir mans taisnums, tas nozīmē, ka tu saki, jā, lai cik slikti es nejustos par sevi kaut kādā brīdī, Dievs man ir ietērpis Kristus skaistumā. Viņš man ietērpis Kristus svētumā. Viņa labie darbi ir ieskaitīti man. Ja? Cik viņš ir mīlēts Dievu priekšā, tas ir ieskaitīts man. Tik, cik Kristus ir mīlēts vienotībā ar viņu, arī es esmu tikpat ļoti mīlēts. Un lai ar ko cilvēki par mani kaut kādā brīdī nedomāt, tas man varbūt būs nepatīkami, bet tas man neiznīcinās. Un tad, kad ir tie godīguma brīži, kad tu saproti, nu baigas, nu tiešām, kad tu izdari kaut ko tādu, kur tu saki, nu es tā kā nezināju, ka es uz to esmu spējīgs. Ja? Katram mums tādi gadās, tā kā tiešām, ja tu tā kā, izkāp no ķermeņa un tā kā sev paskatīt, tiešām Ungari tur, tu tā kā, ja? Tas tev pirmkārt dod brīvību nožēlot, atzīt godīgi nosaukt lietas vārdos. Tāpēc, ka tev reputācija, tavs taisnums nav atkarīgs no tevis. Ja viņš ir Kristu, tad var pateikt, jā, bija. Tas padarīs tev godīgāk pret sevi un pret citiem. Un tas vienlaicīgi padarīs tev arī drošāk. Ja kungs ir tavs svētums, tavs taisnums, Saka, viņš man ietērpi, viņš man dod Kristus svētumu. Visa labā dzīve ir tiek pielīdzināta man, jo visa man sliktā dzīve tika uzkrauta viņam. Ja. Tas ir, un te, brāļi un māzi, ziniet ko, šis ir vispraktiskākais, cik vien praktiski tas var būt. Kad tu izies uz ielas, kad tu satiksies ar cilvēkiem, kad tu sāks darīt savu darbu. Jo tavs darbs, tavs sasniegums iespējams ir tava reputācija un tavs taisnums, jā. Ja. Ka tu esi kaut kā vērts, ka tu neesi atkritums, ka tu var paskatīties spogulī. Un tev vienmēr ir ar nagiem jāgrābi, un tanī brīdī, kad nesanā, kad ir slikti, tad tu nevar vairs pastīties spogulī. Tev ir kauns no cilvēkiem. Ko tu dari, un tu sāc skaitīt savus sasniegumus, jā? Ja? Varbūt tavs darbs nav tāds, kas baigi kotējās, vai tev baigi sasniegumi. Tu vairs nevar par sevi runāt. Ļoti praktiski tas ir. Ja kungs ir mans taisnums, ja viņš ir mana reputācija Dievu un cilvēku priekšā, tad tas tev dos pazemību un vienlaicīgi lielu drošību ar cilvēkiem. Man bija viens mācītājs, kas teica, un tas ir ļoti svarīgi, šito paņemiet, iekaļiet sev, pierakstiet, tas nenāk, tāpēc nenāk no manis, tas citāts, viens mācītājs viņš teica. Tas, kas būs drošs ar Dievu, tas cilvēks, kas būs drošs ar Dievu, viņš būs arī drošs ar cilvēkiem. Tas, kas būs drošs ar Dievu, tas būs arī drošs ar cilvēkiem. Ja tu neesi drošs ar Dievu kā kristies, tu vari zināt, ka tu neesi drošs ar Dievu arī. Jo tad, kad tu esi drošs ar Dievu, tu jūtīsies drošāk arī cilvēkiem. Dievs ir tava reputācija, viņš ir tavs taisnums, viņš ir tavā pusē. Ja? Tu esi viņa bērns, tu esi mīlēts, tu esi labs, tu esi pieņemts. Viss, kas ir viņa, ir tavējais, kļūst un tā tālāk un tā tālāk. Mans taisnums, ja? Un tas ir ļoti praktiski, kur Dāvids saka, Dievs, mana taisnība, mana, tā pieder man. Ja, viss, kas, kā Luters teica, Deus meus et omni, ja? Viņa bagātība ir, lai par mani rūpētos, viņa svētums ir, lai man attaisnotu, viņa spēks ir, lai man pasargātu, viņa gādība ir, lai par mani rūpētos. Dievs ir mana, tas ir ļoti praktiski, tas tik praktiski, cik vien jebkas var būt. Ja? Viņa drošība ir kungā. Un otra lieta, ko daudz mums pasaka, ka viņa prieks ir kungā. No tā nāk viņa prieks. Jūs redzat, šis te pēdējais, ko mēs lasījām, sākot ar septīto, daudzi saka, kaut mēs redzētu labu, savu vaigu gaišumu cel pār mums kungs. Tu manai sirdī devi vairāk prieka nekā tiem, kam daudz graudu un jaunvīna. Mierā es gulšos un mierā iemikšu, jo tu, kungs, jo vienīgi tu, kungs, drošībā ļauj man mājot. Mēs redzam, tas, ko jau mēs sacījām, viņa drošība ir kungā vienīgi. Viņš saka, no kas man dos drošību? No kurienes man nāks drošība? Kas ir man drošība? Tas, ka Dievs man dod drošībā mājot, lai nākas nākdams. Viņš ir tas, kas man tur drošībā. Un no tā, no šī pirmā punkta, ka viņa drošība ir kungā, nāk arī prieks. Priekš kristiešiem, jaunās darības kristiešiem, tas nozīmē, kā Pāvils saka, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums. Tad, kad mēs dziļi savā sirdī ticam, ka Dievs ir par tevi, tā kā viņš ir manā pusē, tad loģiski sako jautājums, labi, ja viņš ir par mani, ja viņš ir manā pusē, ko kāds man var izdarīt? Lai nākas nākdams, pat ja grūtības, pat ja pārmācības no Dieva, pat ja viņa pārbaudījumi. Un Dievs pieļauj audzināšanas nolūkos mūsu dzīvē visu kaut ko. Ja? Lai nākas nākdams, es esmu drošībā. Kas būs pret mums, ja Dievs ir par mums? Neviens. Un tā viņam arī nāk prieks. Viņš saka, tu mani turi drošībā, kad es apgūlos, Un tas ir atkal kontekstā par to, ka Dāvidam atšķirībā no mums, viņam armijas dzinās pakaļ. Ja? Viņi gribēja nogalināt. Šo, kāpēc es varu apgulties un bez bailēm pamosties? Kas tas ir? Tāpēc, ka Dievs tur man drošībā. Un no tā viņam nāk prieks. Viņš saka redzēt šie te vārdi, kas 8. Pantā. Tu manai sirdī devi vairāk prieka, ne tikai tiem, ka daudz graudu un jaunvīnu. Viņš saka, tas ir kaut kas labāks. Tas, ka Kristus dēļ, Kristus upura, Dievs ir ar mums, viņš saka, tas ir labāk par pārējošu labklājību, kas nāk un iet, un tu viņu nekontrolē, tu nezini, kurā brīdī tev viņu var tikt atņemt. Jebkura fiziskā materiālā lieta ir trausla mūsu dzīvē. Bet drošība ar kungu, tas, ka Dievs ir viņa pusē, viņam dod prieku, kas ir stabils. Lai nākas nākdams, arī apstākļi var mainīties. Mums būs sāpīgi, mums būs bēdīgi, bet tas prieks, ja mēs uz šo te paļaujamies, ko nevar atņemt. Un zini, kas ir interesanti, Dāvids ar lielu pārliecību saka šos te vārdus, ievērot, ko mēs jau tikko lasījām, viņš saka septītajā sava vaiga gaišuma cel pār mums kungs. Pacel savu vaiga gaišumu pār mums, savu labvēlību, ka Dievs ir labvēlīgs. Kā tad Dāvids zina, ka Dievs ir viņa pusē? Ka viņš ir pārliecināts par šo vaiga gaišumu. Nevis dusmās, ka Dievs pret viņu vēršās. Bet, ka Dievs paceļ savu gaišo vaigu. Atcerieties, vienā no vakarēdienas dziesmās mēs dziedam šo te rindiņu. Kaut arī grēki lielā skaitā, dzēn mani bailēs vainā. Vakarēdienā mēs sakam piedošanā, šeit atspīd man tavs gaišais vaigs. Mēs iesim pie vakarēdienu, lūk ir šī te doma, ka Kristu pret mums atspied Dieva gaišais svaigs. Un tas, pa ko Dāvids runā. Ja es būšu pārliecināts par to gaišo vaigu, ja, Kad Dievs apgaismo savu vaigu par tevi, mēs svētības vārdos sakam. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi, ka viņš ir labvēlīgs. Tad arī sajūta. Tad tu zini to, ka Dievs ir tavā pusē, bet problēma tā, kad ir 101 iemesls, kāpēc mēs zinām, ka Dievam nevajadzētu būt mūsu pusē, mūsu grēki. Ja? Un interesanti, ka šeit Dāvids saka, 4. Pantā, ziniet, taisno kungs atlicina sev, un tā otrā rindiņa, kungs dzird, kad es viņu saucu. Un kā mēs varam zināt, ka Dievs, ka mēs dzird, ka mēs saucam, ka viņa gaišais vaigs pret mums ir pavērsts? Jo mums taču ir tik daudz grēku, vairāk nekā matus galvas. Ja? Kā mēs varam būt droši, ka Dievs savu gaišo vaigu pret mums ir pavērsts? Ka viņš dzird, ka mēs viņu saucam? Ka viņš mūs ir atlicinājis sev? Mēs to varam zināt tikai Kristu, tāpēc, ka, ziniet, ar Kristu notika tieši pretējais. Kā kristietis var būt pārliecināts, ka Dievs savā labvēlībā pret tevi ir vērsies? Tā, kad ir grūti, kad ir bailes, kad ir pārbaudījumi, ka prieka vairs nav. Kā tu var būt pārliecināts, ka Dievs savu gaišo vajag pret, ka viņš dzird, ka tu sauc? Kā tu to var būt pārliecināts? Ja tā pārliecība būs balstīta tajā, kā tev ir gājis tajā dienā, vai tajā nedēļā, vai tajās 10 nedēļās, ja? Tad tev nekad nebūs pārliecības. Uz mirkļiem kaut kādiem, nu tagad es esmu tur labi uzvedies, esmu daudz kalpojis, es baušas tā ļoti daudz neesmu pārkāpis, nu es centies esmu, ja? Būs mirkļi, ka tu tā kā, nu šobrīd varbūt Dievs man uzklaus, bet daudz brīžu būs, ka tu nevarēsi būt, ir tīpaši, kad slikties. Kā mēs varam zināt, kad kā Dāvids saka, es zinu, ka kungs mani dzird, es zinu, ka viņš mani atlicinājis sev, es zinu, ka viņa labais vaigs pret mani ir pagriezts. Viņu gaišais vaigs. Kā es to varu zināt? Tāpēc, ka Kristu notika tieši pretējais. Kad Kristus sauc pie krūsta, Dievs viņam neatsaucās. Mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Kad Kristus sauc pie krūsta, viņam netiek pievērsts Dieva labais, labvēlīgais, gaišais vaigs, bet tumsa nonāca pār zemi. Dievs novērsās. Dievs pagriez pret viņu savu dusmu pilno vaigu. Par Kristu nāca dusmas. Viņš netika atlicināts Dievam, viņš tika atmests. Tieši pretējais notika ar Kristu. Un tas mūsu garants, ka mēs nākam pie kunga, ir tas, ka Kristus ir visu izcietis, lai mūsu Dievs varētu pieņemt, uzklausīt un vērš pret mums savu labo vaigu. Mēs tūlītās iesam pēc kādu brīžu pie vakarēdiena, un vakarēdienā Dievs mums pasludina, kad viņš saka, par spīti mūsu grēkiem, par spīti mūsu vainām, par spīti tam, ka mēs esam pelnījuši, lai mūs neuzklausītu, atmestu un noraidītu. Ja? Lai mūs atmestu, neuzklausītu un pret mums vērstu Dievu dusmu vaigu. Tā vietā, Dievs mūs Kristus dēļ, dod visu tieši pretējo. Viņš Kristiet uzklausa, viņš atlicina viņu sev un vērš pret tevi, ja tu nāc pie viņa caur Kristu, savu gaišo vaigu. Tāpēc tas ir pamats arī drošībai kungā. Un tas ir pamats stingram, drošam priekam, kas nav atkarīgs no vienkārši apstākļiem, kad mēs ar Dāvidu varam teikt, kungs, tu man esi devis tādu prieku, kas ir labāks nekā tad, kad man visa pa pilnam būtu. Tas ir labāks. Daudz labāks prieks.